Вже на першу добу я їхав у військовому ешелоні. Лише півроку минуло, відколи закінчилася війна. Повз вікна пропливала зранена і спалена земля, цвяхована, наче віспою, воронками і окопами, над якими стирчали дерев'яні їжаки з порваним та іржавим колючим дротом. Майже всі станційні будівлі були зруйновані бомбардуваннями і залишалися попелищами. Але люди на перонах виглядали святково. Жінки вдягли яскраві сукні. Навіть стебновані куфайки та грубі чоботи на ногах не зменшували їхньої жіночності, привабливості і краси, від яких ми встигли відвикнути за 4,5 роки війни. Я спостерігав, як офіцери і солдати, що повернулися додому, зістрибнувши зі східців вагону, опинялися в обіймах рідних, дітей. Моє горло душили спазми. А що очікує на мене? Невже моя Фатма не вийде на вокзал зустрічати мене? Невже правда те, що я почув від начальника нашого штабу? Втупившись у вікно, я сидів ні з ким не розмовляючи, не відповідаючи на питання, і мої сусіди по купе, здається, вирішили, що я контужений або глухий. Я зійшов з військового ешелону на Сімферопольському вокзалі 14 листопада 1945 року. Лише півтора року тому місто звільнили від окупантів, куди не кинь оком сліди вуличних боїв. У багатьох будинках зяють незасклені вікнища. Повно сміття на вулицях, пустка і занехайність. І не мрій добратися якимсь транспортом до центру. Тож я вирушив з вокзалу пішки. Добре, що мав лише речового мішка, якого закинув на плечі. Дім, де я жив, розташований у провулку Токтаргази. Чим ближче до нього, тим швидшими були мої кроки. Я вдивлявся в обличчя нечастих перехожих. Не зустрів жодного татарина. Ноги слабнули, серце кудись падало. Боявся, що й сам упаду. Мої кроки гучно відлунювали на безлюдній вулиці, зламана підковка на каблуці човгала по мокрому тротуару, вимощеному цеглою і обліпленому прілим листям. Я в сірій довгій кавалерійській шинелі з глибоким заднім розрізом, на плечах погони з 4 зірочками. І йшов досить довго. Що ближче до центру, то більше людей. Вдивляючись у зустрічних, думав: побачу когось знайомого, розпитаю про Фатму і дитину. Бо ще не знав, хто народився, хлопчик чи дівчинка. Коли вирушав на війну, дружині до пологів залишалося близько 3 місяців. Писав часто, але жодного листа від неї не отримав. Ні, я не знав нікого з цих людей, нікого раніше не зустрічав їх на нашій вулиці. Так дивно, жодного земляка, жодного кримця. Наче занесло не в Крим, а не знати куди. Мимоволі почав озиратися. Йду ніби вулицею імені Мустафи Субхі, знайомою з юності. Щоб переконатися в цьому, роздивляюся за табличкою з назвою. Але її нема. Зняли. Повертаю праворуч у провулок, у бабіч якого ростуть ряди дубів. Високі, міцні, вони майже з'єднуються кронами прозорими цієї пори. Це провулок Шаміля Токтаргази, що влітку скидається на довгий зелений тунель. І тут нема таблички з назвою. Аж ось мій дім. Великий, сірий, за решітковим кам'яним паркан. Ми прожили тут зовсім недовго. Квартира наша на 3-му поверсі. Минуло лише 8 місяців з дня нашого з Фатмою весілля, коли на світанку 24 червня 1941 року на Севастополь впали перші німецькі бомби. Тоді мені було 27 років. Мої колеги обрали мене головою спілки письменників Криму. І третій рік поспіль я працював на цій ниві. У мене були великі плани, але про них довелося забути. 26 червня Фатма проводжала мене на Сімферопольському вокзалі. Не розплітаючи рук, ми стояли на переповненому людьми пероні. В моїй голові крутилася думка, що вона залишається тут сама, без мене, і невдовзі має народжувати. Ми обоє думали про це, але намагались не давати взнаки. Я не міг підібрати слова і лишень бурмотів, наче заклинання. Не хвилюйся, все буде добре. Все буде добре. Я був строєвим командиром, командував ротою. Був двічі поранений, першого разу дуже тяжко, вдруге легше. Лікувався у госпіталях, потрапляв у оточення із боями, проривався до своїх. Тонув при форсуванні сіверського дінця, горів, рятуючи коней з конюшні, куди вцілив фугас. Всякого було. Все минулося. І ось я стою та дивлюся на темні вікна рідного дому. Обійшов зім'ятий газон, перетнув двір, відкрив двері під'їзду. Переступивши поріг, зупинився, збираючись з духом. Я добре знав усіх мешканців нашого під'їзду. Де вони тепер? Чи живі? Почав неквапливо підніматися сходами, тримаючись за поруччя. Ось двері відомого композитора Ягьї Шарфадінова, який колись дружив зі знаменитим Спендіаровим. Напіввідчинені. За дверей долинає чоловічий голос. Я мимоволі вповільнився, прислухався, але він не схожий на голос Ягьї Ага. Можливо, господар ще не повернувся з евакуації. А хто ж тоді в його квартирі? Зазирнув у двері. Молодий чоловік у спортивних штанях і без сорочки когось повчав, але витріщився на мене і захлинувся словами. Я пішов далі. Ось і третій поверх. Наші двері, оббиті коричневим дерматином. Ми оббивали удвох із Фатмою, щоб не дуло. Натрудилися добряче. Власноруч, шрупами я прикручував до дверей цифру 9. Натиснув на кнопку електричного дзвінка, дослухаючись до його звучання у передпокої. Почекав. Здавалося, серце вискочить з грудей. В коридорі пролунали поспішні кроки. Двері частково відкрилися, наскільки дозволяла довжина ланцюжка. Цього ланцюжка я почепив за день до відправки на фронт, щоб Фатма одразу не відкривала двері широко. Крізь вузьку щілину мене роздивлялося око, в якому я зауважив і подив, і страх. Я привітався.
«Відкрийте, будь ласка!»
«Ви хто? І, власне, до кого?»
«До себе додому. Звідси я пішов на фронт, а тепер повернувся. Моя дружина Фатма залишалася тут».
«Ви помилилися. Немає тут ніякої Фатми. В цій квартирі живу я і моя родина».
Незнайомець хотів хряснути дверима перед моїм носом, але я встиг встромити ногу в щілину. «Не кваптеся, громадянине, адже розмову не закінчено. Хоч поясніть, як ви стали господарем цієї квартири?»
«У мене ордер, виданий міськвиконкомом. Я начальник облпромбудпостачторгу. Моє прізвище Фанковський. Хочете, можете записати. Родом із Чакліна».
«А де ж Фатма?»
«Ваша жінка, ви й шукайте». «Чекайте, а якої національності ваша дружина? Часом не татарка?»
«Татарка. І я татарин».
«Тепер все ясно. Всі ваші вже давно звідси тю-тю».
Він збадьорився, второпавши, що перед ним стоїть людина, хоча й у формі офіцера, але без будь-яких громадянських прав, тож ніякий закон її не захищатиме. «Як це тю-тю?» «Свіжоспечений власник моєї квартири вирішив цим скористатися, спробував випхати мою ногу та закрити двері. Проте марно, бо я не дав йому цього зробити. Я запхав ногу глибше, вперся у двері плечем і коліном. Кінець ланцюжка з тріском вискочив із пазу. Двері прочинилися і вдарилися об стіну. Фанковський вискочив у передпокій, позадкував і зник. Це був обважнілий чолов'яга років 55 із сизим носом, мішками під очима, в сірій смугастій піжамі, застебнутій лише на один гудзик, бо сорочка не сходилась на животі. Я почув, як він клацнув гачком, закрившись в моєму кабінеті. Мені було не до нього. Я минув вітальню і зайшов у спальню. Ліжка, гардероб, велике дзеркало, комод, старовинний буфет і посуд в ньому, стелажі з книжками, килими на підлозі і на стіні – все моє, все куплене мною. Я витяг одну із шухляд буфета. Коли йшов на фронт, поклав сюди незакінчений рукопис. Якби він виявився на місці, це було б справжнє диво. Натомість там лежали ложки, виделки, якесь ганчір'я. Перед війною я почав працювати над історичною п'єсою «Ненкеджан Ханим». Багато разів їздив у Бахчисарай, довго працював у бібліотеці Ханського палацу, підбираючи потрібні матеріали. Кримсько-татарський драматичний театр підганяв мене, адже планував робити за цією п'єсою виставу. Проте війна стала на заваді. Я рвучко закрив шухляду. Відчинив шафу. Там висіли сукні Фатми, пальто з лисячим коміром, в'язана шапка, мій костюм. Внизу стояли гумові черевики. Від усього на мене війнуло нашим затишком, навіть парфумами дружини. Не було сил усе це бачити. Я різко повернувся і пішов до виходу. Ще до війни в кутку нашого двору стояла невеличка сторожівня. Вона й досі там. Я зайшов і виявив, що наш двірник, дядько Христофор, живий. Впізнавши мене, він підскочив, обійняв за плечі і тихо заплакав. Боже мій, що з вами зробили, за що, в чому ви винні? Я сказав, що в моїй квартирі оселився якийсь тип і спитав, де шукати мою Фатму. Він сказав, що бачив, як на світанку під'їхали військові вантажівки. В кожну квартиру заходили офіцери, два солдати. З ліжок підняли старих, жінок, дітей. Дали 15 хвилин, щоб зібратися. Він бачив, як виводили мою Фатму разом з моєю донькою. Так, саме від нього я взнав, що в мене народилась донька Діляра. Ми попрощалися, і я вийшов із сторожівні. Перетнув двір і ступив за ворота. На тротуарі стояли солдати внутрішніх військ спеціального призначення. Шестеро озброєних. Лейтенант, двоє старших сержантів і троє рядових. Лейтенант зупинив мене, навіть не збираючись віддати честь старшому за званням, але вимагаючи показати документи. Перевірив їх, поклав у свою нагрудну кишеню і кивнув сержантам. Прозвучав суворий голос за моєю спиною. Мене обшукали, вивернули кишені, обмацали халяви, перебрали все в речовому мішку. Один із сержантів так сильно штовхнув мене у спину, що мало не злетів кашкет.
«Іди, іди, не озирайся, нащадок Чингісхана!»
Я йшов попереду, вони за мною, глузуючи та насміхаючись. Коли ми повернули на вулицю Радянську, навпроти Республіканської бібліотеки, я побачив палахкотіння величезного багаття. Високе полум'я яскраво освітило майже всю вулицю. Руді відблиски ковзали стінами будинків і карнизами дахів. Один із сержантів сказав, що це палять книжки на кримсько-татарській мові. Нас наздогнала полуторка. Лейтенант її зупинив, наказав мені лізти на кузов, а сам сів у кабіну. Решта розташувались на кузові так, щоб я опинився посередині та не міг дати драла. Мене привезли на залізничний вокзал і здали коменданту. Лейтенант кинув на його стіл мої документи та сказав, посміхнувшись: «Ще один заєць». Отже, я не перший. Комендант жестом показав мені на лаву і почав переписувати дані з моїх документів у великий комірний зошит. Мої ноги підламувалися, тож я зрадів можливості посидіти. Обабіч мене розташувалися солдати з автоматами. З іншими лейтенант знову вирушив у місто, як я зрозумів, ловити кримських татар, які постійно прибували, демобілізуючись із військових частин. Поміж двох похмурих солдат я просидів у комендантській кімнаті 4 години. На перон прибували та від'їжджали поїзди із тьмяно освітленими вікнами. Люди метушилися, чулися їхні приглушені голоси та гудки паротягів. Мені хотілося їсти, бо й крихти не мав у роті за увесь день. Я звернувся до коменданта, чи можу я піти у буфет і купити собі щось поїсти. Він заборонив, мовляв, треба чекати зміну охорони. Зміна не прийшла. Під ранок прибув поїзд із Севастополя, якого, вочевидь, чекали. Металевим голосом комендант наказав мені встати і рухатися попереду вартових. Солдати підштовхнули мене прикладами автоматів. Я зашпортався, але рушив далі, подумки проклинаючи всіх причетних до цього горя, що спіткало мій народ, мою Фатму, мою дитину, мене самого. Заспокоював себе тим, що тільки-но трапиться нагода, напишу листа товаришу Сталіну. Повідомлю його про те, як у Криму познущалися над радянськими воїнами лише тому, що вони корінні кримці. А вже він розбереться з винними. Приблизно посередині ешелону розмістився вагон, на якому великими білими літерами було написано «Військові коні з ветлікарні Карталкале». Мене підвели до цього вагону. В лівому кутку дверей висів масивний замок. Скреготнувши ключем, комендант відкрив його і зняв з петель. Солдати штовхнули шарнірні двері, і вони відкотилися трохи вбік. Несподівано троє схопили мене і кинули всередину. Двері зачинилися. Падаючи, я вдарився обличчям об підлогу. Піднявся, помацав щоку. Під рукою щипало. Навколо мене чулося якесь шародіння. Я стояв, боячись поворухнутися. Раптом якась коняка хвицне копитом. Поїзд рушив. Мене хитнуло. Я перечепився об чиїсь ноги і знову мало не впав. Схоже, окрім мене, тут є ще хтось. Крізь маленьке віконце під стелею, затягнуте колючим дротом, у вагон потрапило світло пристанційного ліхтаря, що пропливав мимо. І я побачив людей, які сиділи грубками по кутках і сторожко дивилися на мене. Біля стіни навпроти я побачив гнилу солому в переміжку з гноєм. Розгріб її ногою, розчистив собі місце, кинув на підлогу свій речовий мішок і сів. Поїзд набирав швидкість. Щоб почути один одного, людям довелося говорити голосніше, і я почув татарські слова. То вони, подібно до мене, теж вигнанці, промайнула думка. Така сама доля їх спіткала. Мої очі поступово звикали до темряви, і я потроху розрізняв їхні силуети. Мабуть, варто почати розмову, розпитати, хто вони і звідки. Та мене випередили. Кремезної статури чоловік з невеликими вусиками підійшов до мене.
«Ви хто? І що вам тут треба?»
«Самі бачите, капітан. А я бачу, що ви підполковник. І в цьому вагоні для худоби мені геть нічого не треба. Запхнули сюди, та й усе».
«Це ми бачили. Як збираєтесь шпигувати, викинемо під три чорти з вагону».
Трохи помовчав та почав розповідати, що зі мною трапилося. Але підполковник грубо обірвав мене.
«Припинити! Усім є що розказати, але нам не до сантиментів».
«То чого ви від мене хочете?»
«Ви кримський татарин?»
«Ясна річ, інакше тут би не опинився». Підполковник оглянув мене знизу до гори, ніби оцінюючи, на що я годен, і сів на підлогу поруч.
«Скажіть, ви збираєтеся змиритися? Терпіти цю ганьбу?»
«На війні теж траплялося різне. Були розумні офіцери, а були й тупі самодури. Але ж довелось підпорядковуватись і тим. Ми ж військові люди».
«Вірити і покладатися можна лиш на себе. Але нам треба вирватись з цього провалля. Далі б ми знали б, що робити. Як на тим, ніякої зброї. Пістолет здав при демобілізації. Мав іменну шаблю, то й особист забрав. Нащо вам, дорогий Рустем Меметович, ця штука? Не набридло нею махати? Для чого вона вам вдома? Хіба дрова колоти? Чи, може, хочете почепити в себе на килимі та уявляти себе Олександром Македонським? Залиште полку на пам'ять. Вона посяде достойне місце в музеї. От я недомок і залишив.
У кутку спалахнув сірник, кілька рук потяглися до вогню розкурити самокрутки.
А хто там? Наші?
Хто ж ще? Хто, окрім кримських, може бути в цьому вагоні? Не знаю, чим ми в Усаню не вгодили.
Раптом з темряви долинув жіночий голос, настільки несподіваний тут, що в мене серце тріпнулося.
Він на татар навіть за те злиться, що в Криму багато кипарисів. Вони йому, бачите, кладовище нагадують.
Та вся Іспанія і Італія в кипарисах. Там їх вважають окрасою.
З'ясувалося, що Рустем Меметович до війни прочитав деякі з моїх творів.
Ось ви, з інтелігенції, коли встигли навчитися військовій справі?
В Червонокозачому полку. Закінчив полкову школу, а потім командував роєм.
Де починали?
У Старокостянтинові. А ви?
Я в армії 16 років. Починав рядовим, наприкінці війни командував артилерійським полком. А тепер, у достойній честі, опинитися в цьому вагоні першим. Мене в Джанкої затримали і замкнули тут. З кіньми.
На стелі зненацька почала моргати і засвітилася тьмяна лампочка. Так засиджена мухами, що ледь пропускала світло. Підполковник довго роздивлявся циферблат наручного годинника, але не міг второпати, на якій цифрі завмерла менша стрілка. Поїзд мчав зі страшним гуркотом, вагон хитався і скрипів. Лампочка то загоралася, то згасала. Чоловіків було 20, дехто сидів, дехто лежав на голій підлозі, всі військові. Рустем Меметович штовхнув мене ліктем.
«Ходімо, познайомлю вас із попутниками».
Сивий полковник похилого віку лежав на шинелі, підперши щоку рукою. На його грудях поблискували три ордени Червоного прапора і орден Олександра Невського. Тут всі мали ордени і медалі, але трьох орденів Червоного прапора і ордена Олександра Невського ніхто інший не мав. Очі його були відкриті, він про щось думав. А що ж залишається людині, котра опинилася в такій ситуації? На щастя, хоч право думати не забрали.
Кирім Бікіров. Приїхав додому та дізнався від сусідів, що дружину і дітей фашисти розстріляли за те, що допомагали партизанам. Тепер сподівається знайти своїх стареньких, батька і матір.
Він познайомив мене ще з кількома майорами, лейтенантами, рядовими. Перевертаючись на інший бік, вкрита шаллю жінка застогнала. Моряк турботливо поправив на ній шаль.
«А ці жінки? Хто вони?»
«Військові фельдшери».
Вкрита клітчастою шаллю жінка підняла голову, поправляючи косинку, що сповзла з волосся, і подивилася на мене. Здається, вона вагітна і почувається, зважаючи на все, не надто добре.
«У вас тут є хтось із близьких?»
Її голова впала на руки, і вона схлипнула. Я сів навпочіпки, притулившись до стіни, поміж моряком і чоловіком в зеленій англійській шинелі, на спині якого жовтою фарбою виведено шестизначний номер, на голові чорний берет із білим пером, а на ногах зашнуровані чоботи з високими халявами. Розвіднялося.
Це все якесь непорозуміння. Думаю, невдовзі все з'ясується, в усьому розберуться.
Туп! Рік минув, як наших вислали. По-вашому, цього часу мало, щоб розібратися?
Важко зрозуміти. Все змішалося. Нас чомусь звинувачують у зраді.
А ви хотіли, щоб мерзотник визнав, що він мерзотник? Гаразд. Розбираємося спокійно. Я воюю з фашистами, проливаючи кров без ощадку, а тим часом усіх моїх рідних, моїх дітей виганяють з дому. І не просто з дому, з батьківщини. То скажіть, я зрадив чи мене зрадили?
За довгу лямку моряк підтягнув сумку ближче до себе. Дістав з неї галети, буханець хліба, кусок ковбаси, дві банки печінкового паштету, розклав усе добро на сумці. Я вже знав, що його звати Назім. Служив він на Чорноморському флоті, родом із Фотісали, невеличкого села біля Айпетрі. В інших теж знайшлося щось їстівне.
Одна із жінок, жуючи бутерброд з ковбасою, постійно подивлялася на мене. Коли наші погляди зустрілися, вона посміхнулася, наче знайомому. Я теж посміхнувся. Вона була молода і вродлива. Їй дуже пасувала військова форма і пілотка із зірочкою.
Мене звати Еліда Чкала. Я із Місхора. Я впізнала вас. Ви приїздили до нас із поетом Маскудом Сулейманом до війни і виступали у будинку культури.
У вас прекрасне ім'я, дуже вам пасує. Якби ж знати, що готує нам завтрашній день. Чабани втратили свої гірські пасовища, тютюнники, чаїри, виноградарі, схили рідних гір. Всі ми втратили вітчизну і схожі на зграю птахів, яких підхопив смерч і несе не знати куди. Це так страшно, коли доля людей не залежить від них самих. Скажіть, Елідо, як ви опинилися тут?
Як усі. Демобілізувалась у Будапешті, приїхала в Місхор. Наш дім зайняли якісь чужі люди. Мене не пускають. Кілька днів прожила у сусідки, Зінаїди Степанівни. Дивлюся, в неї всі наші меблі. Каже, встигла перетягти, коли твоїх батьків вислали. Не віддавати чужим, я ж сусідка, ми так гарно ладнали. Де не глянь, скрізь незнайомі обличчя. Куди не зайдеш, скрізь про татар лише погане. А говорять ті, хто татар в очі не бачив. Не встигли обжитися, а вже кімнати курортникам здають. По 3 рублі за добу правлять. Тяжко на це дивитись. Поїхала в Ялту катером, шукати роботу, як пощастить кімнату зняти. Зайшла у військовий госпіталь, прямо до начальника. Так і так, кажу, шукаю роботу. Є робота, каже. Попросив документи показати, подивився, звелів почекати, а сам вийшов. Сиджу, чекаю, радію удачі. Раптом заходить мало не чита солдат, беруть мене попід руки і ведуть. Посадили у вантажівку. Навколо розсілися з автоматами і повезли через Айпетрі на станцію Сюрен. Сиджу скам'янівши. Слова вимовити не можу, навіть сльози пропали. Дивлюся на цих хлопців молодих і не вірю своїм очам. Я з такими до Будапешти дійшла, поранених з-під вогню витягла. Так і опинилася тут.
Десь сходило сонце. Через вагон від стіни до стіни потяглися його промені. Заморивши хробачка, люди розповзлися по своїх місцях. Одні знову поснули на голих дошках, які добряче продувало, інші лежали, закривши очі. Притулившись до стіни, я теж закрив очі. Здається, і не спав, та мені дещо наснилося. Часом так буває. Може, і задрімав трішки, секунд на 10-15, і встиг у цей момент побачити диво. Ніби заходжу в свою квартиру у провулку Токтаргази, а назустріч мені, розпросторивши руки, кидається Фатма. На війні довелось бачити різні сни. Іноді бували кошмари, і прокинувшись, я радів, що це лише сон. Ешелон іноді зупинявся і рушав далі. Тепер промені сонця навкоси перетинали вагон з іншого боку, а це свідчило, що настала друга половина дня. Дверей вагону ніхто не відчиняв.
«Вони що, забули про нас? Чи мають за худобу? Гей, є там хтось, чорт забирай!»
«Що ви там біситесь?»
«Відчиніть двері!»
«Не можна!»
«В туалет треба, матері твої ковінька!»
«Вали в штани!»
«Ти хто такий? Ану, назви себе!»
Моряк теж підійшов до дверей і загрюкав кулаком.
«Відкрий, чуєш? У нас тут жінки. В тебе совість є?»
«А хіба тобі погано з бабами? Я тільки й мрію, щоб мене десь із бабою закрили».
Якби на фронті такий попався в мої руки, я, мабуть, його прибив би. Я піднявся, теж підійшов до дверей і якомога спокійніше промовив. «Послухайте, ми воїни радянської армії, з боями дійшли до Берліна. Відчиніть, дайте дихнути свіжим повітрям».
«Чингісханові вилупки ви, а не воїни. Відкрию хвилин через 20 на наступному полустанку, бо поїзд уже рушає».
Ешелон смикнувся. Під ногами солдата зашарудів гравій. Мабуть, він побіг і заскочив на підніжку тамбура нашого вагону. Солдат не обманув. Незабаром поїзд справді зупинився. Зі скреготом відчинилися двері. Навпроти в ряд стояло за 20 чоловіків із автоматами. За ними тьмяно виблискували 3 або 4 колії залізничних шляхів, що сполучалися вдалині ліворуч і праворуч. Якийсь роз'їзд. За коліями віднілася будка, там, вочевидь, черговий. Праворуч від неї сіріє щось невеличке, цегляне, без даху. Оце, мабуть, і є те місце для відвідин, якого нам відчинили двері.
10 пасажирам люкса можна вийти, іншим залишатися на місцях.
Ми допомогли жінкам зійти, за ними вийшло кілька чоловіків. Солдати зачинили двері і накинули клямку. Доки ми були в туалеті, 12 озброєних солдат оточили цю вбогу будівлю, стояли і чекали. Хто виходив, мусив повернутися до стіни і стояти, не рухаючись.
Сержанте, ви поводитесь так, ніби ми з вами вороги.
А вже ж, ми друзі.
Хіба ми не били разом фашистів?
Хто бив, а хто в спину стріляв?
Я різко повернувся і вдарив себе кулаком в груди.
Сержанте, ці ордени і медалі здобуті кров'ю.
Це перевірять. А будеш багато варнякати, заберу і викину в туалет. Доведеться там порпатися руками.
Залунав дружний регіт. Забувши про самовладання, я розлютився і ступив крок до сержанта. Двоє солдат перепинили дорогу, впершись дулами своїх автоматів мені в груди.
Назад, обличчям до стіни.
Коли всі вийшли з туалету, один із охоронців зайшов у чоловіче відділення, інший в жіноче. Перевірили, чи не заховався хтось. Порахували і повели у вагон. Я помітив, що з тамбура нашого вагону стирчить дуло танкового кулемета. Так само запровадили в туалет наступну групу. Насправді там не було ніякого полустанку чи роз'їзду. Там зупинялися поїзди з в'язнями саме для цієї процедури. На міських вокзалах чи залюднених станціях, поруч із якими розташовані великі поселення, нас тримали під замком, подалі від очей. Отак ми, пасажири люкса, їхали упродовж багатьох діб. Ми перебували в дорозі 7 чи 8 добу. Аж раптом серед ночі пролунав пронизливий жіночий крик. Це Ельзара. Наступної хвилини всі зрозуміли. Незважаючи ні на обставини, ні на політику, нова людина заявила про своє право прийти в цей світ. Давно не голені військові, які втратили свою колишню підтягнутість та охайний вигляд, розгублено перезиралися. Дівчата протирали сонні очі.
Ану, чоловіки, всі швидко в той куток вагона.
Ми перемістилися в інший кінець вагону, якось вклалися, повернулись до стіни. Коли Ельзара кричала, мені здавалося, що це не вона, що крик рветься з мене. Моє серце розривалося на часточки. Лампочка то світила, то згасала. Я помітив, що моряк Назім, який лежав поруч зі мною, плаче. Натяг бушлат на голову, а плечі тремтять. Я простяг руку, потис його плече, пробуючи заспокоїти. І знову здригнувся від пронизливого крику, тепер дитячого.
Ну, слава Богу.
Як мати?
Нормально. Пологи складні, але дитинка чудесна.
І хто ж з'явився на цьому світі?
Дівчинка.
Хвилин через 15 поїзд зупинився.
Постукайте у двері. Треба повідомити про народженого.
На зиму тільнику і без козирці, притримуючи бушлат на одному плечі, підійшов до дверей і почав стукати. З надвору почулися роздратовані голоси. Двері ледь відчинилися, у вагон просочився струмінь свіжого повітря і матове ранкове світло.
Чого стукотиш? Он у тамбурі кулемет. Як віддам наказ хлопцям, зразу гамуєтесь. А то розпаношились бандюги.
Ми побачили низенького, мов цурпалок капітана, який стояв, широко розставивши ноги, і двох величезних солдат за його спиною. У накинутій на плечі довгій шинелі підійшов до дверей Бекіров, на грудях якого блищали ордени.
На якій підставі ви називаєте нас бандитами?
А хіба ж не так? Ви що, не згодні з думкою радянського уряду? Командування нас попередило. Кримські татари – скажені головорізи. Тримайтесь на поготові, раптом що, не жаліти.
Таке діло, капітане. Тут у вагоні цієї ночі жінка народила дитину. Оскільки умови антисанітарні, запросіть лікаря, щоб її подивився. А якщо можна, то не завадило б розмістити її на найближчій станції в пологовий будинок.
Як приїдете, то перевірять, де ви їх взяли. Ну і плодяться ж ці татари. Не встигли до місця доїхати, а їхні баби вже народжують.
Солдати пирхнули сміхом. Поїзд стояв досить довго. Ми так і сподівалися, що прийде лікар. Чули, як щось розвантажували з платформ, щось завантажували. Потім долинув гуркіт. Ешелон рушив, наш вагон смикнувся, і ми поїхали. Лікар так і не з'явився. Наш поїзд зупинявся дедалі частіше і довгими годинами стояв у тупиках подалі від станції. Ми стукали і кричали, ніхто не відповідав. Часом нам здавалося, що про нас взагалі забули. Поступово відчувалося, що ми потрапили в зовсім іншу кліматичну зону. В маленькі віконця під стелею почав задувати холодний вітер і зі свистом пробиратися в усі щілини. Це був рівнинний Казахстан, відкритий усім північним вітрам. Ми вичерпали майже всі запаси їжі. Сухий пайок, що його отримали військові у частинах, закінчився. Ми були голодними вже не першу добу. На станціях, коли поїзд зупинявся, ми безупинно грюкали в двері, вимагаючи коменданта. Поки ми сперечаємося, поїзд рушає. Їдемо далі. Минуло ще доби 3-4. Навіть коли поїзд зупинявся, ми вже сиділи тихо, не розмовляючи і не рухаючись, економили сили. Нами оволоділа нудотна апатія, байдужість до всього. Ми втомились. Ніхто не підходив до дверей і не стукав. У цьому темному, обмеженому стінами вагона світі мене підтримувало лише одне – плач дитини. Це було життя. Ми були наче в якомусь напівсні і не зауважували, коли вагон зупинявся, а коли рушав. Якось надвору у вагон просочилися приглушені людські голоси, і ми зрозуміли, що стоїмо. Втім, голоси ми чули й раніше. Але не це змусило нас заворушитись і прислухатись, а те, що ми все зрозуміли, хоч вони й розмовляли не нашою мовою. Двері зі скрегетом відкотилися вбік. У вагон увірвався потік яскравого світла і тепла.
«Виходьте з речами!»
Люди вставали повільно і важко. У мене раптом потемніло в очах, і я мало не упав. Хитаючись, почвалав до виходу. У кутку, де лежали колишні в'язні, ніхто й не ворухнувся. Вони були вкриті лахміттям. Хтось їх штовхав, думаючи, що сплять, потім безнадійно махнув рукою і почав пробиратися до дверей, тримаючись за стіну вагона. Ельзара підняла голову, притискаючи до порожніх грудей мертву дитину. Сльози бігли по її впалих щоках. За невеликим приміщенням станції з написом «Булунгур» виднілися дерева. А за ними небілені будинки з пласкими дахами. Як тільки ми зійшли на землю, нас оточило кілька десятків озброєних солдат.
У вагоні є мертві. Там залишилась хвора жінка з померлою дитиною. Слід негайно її відправити в лікарню.
Нас повели на пустир. Ми йшли, озираючись, не одразу розібрались, куди потрапили.
Людоньки, та це ж Узбекистан.
Чоловіки, яких ми зустрічали, вбрані у смугасті халати, підперезані хустками і чорні тюбетейки, а жінки в оксамитові камізельки, шовкові шаровари із вишитою стрічкою біля кісточки. Жінки прикривають обличчя краєм хустки, як і наші жінки з Південного берега, а деякі в паранджі, обличчя прикрите чимось чорним. Усі дивились на нас із цікавістю, а дехто навіть зі співчуттям. Виявляється, неподалік був базар. Вітер часом приносив звідтіля запаморочливий запах тандирних перепічок. Ми хотіли купити чогось їстівного, але нам не дозволили.
Ми влаштувалися на м'ятій жовтій траві під старими розлогими шовковицями, голі крони яких наче впиралися в мутне небо. Здаля ми бачили, як з нашого вагона виносили мертвих. Потім винесли Ельзару, поклали на ноші і десь пішли. Надвечір небо захмарилося, накрапав дощ, швидко сутеніло. Врешті на пустир приїхало кілька гарб на двох високих колесах і запряжених одним конем. У нас в Криму таких не було. Поганяючи візники, сиділи на конях у сідлах, впираючись ногами у голоблі. У кожного берданка чи дубельтівка. Гарби зупинилися. Візники спішилися, щоб розім'яти ноги. Було очевидно, що це звичайні колгоспники. Поки старший розмовляв із комендантом, інші підійшли до нас, заговорили узбецькою, і, здається, були раді, що ми їх добре розуміємо, і теж мусульмани. Вони говорили по-своєму, ми по-своєму, зав'язалася розмова. Потім вони ходили поміж нас і уважно придивлялися до кожного, оглядали з голови до ніг, ніби оцінюючи. Ми не одразу второпали, що вони вибирають молодших і міцніших, придатних до тяжкої фізичної праці. Вони майже не затримувались біля колишніх військовополонених. Проходили повз цих змучених зеленолицих людей із запалими очима. Один із них у розстебнутому чорному чекмені, з-під якого виднілася довга біла сорочка, підперезана жовтою шовковою хустиною, підійшов до нас. Поправляючи на плечі ремінь старої берданки, показав пальцем на мене, моряка Назіма Кайтамазова, підполковника Рустема Калганова і Еліду.
«Ви, п'ятеро, ідіть за мною!»
Ми рушили за ним, а за нами двоє солдат. Еліда обнялася з подругою, попрощалася і наздогнала нас. Стемніло досить швидко, гарбу хитало і підкидало на вибоїнах. Здавалося, доки доїдемо, розтрясемо всі внутрішні. Куди ми їдемо?
«У колгосп імені Сталіна!»
«Далеко?»
«Кілометрів 8 лишилось».
«А ви ким працюєте? Візником?»
«Я Раїс, голова. А звати мене Хайдар Ака. Хайдар Махкамов».
«Невже когось іншого не могли послати за нами? Хіба в голови нема інших справ?»
«Справа є, але в райкомі партії сказали, щоб татар приймали у колгоспи під особисту відповідальність голови. От і довелось самому їхати. Треба ж хоч бачити, за кого доведеться відповідати, коли що».
«А рушниця навіщо?»
«Велено. У райкомі сказали, це вам не корейці, яких привезли 8 років тому, а кримські татари. Оком не змигнеш, позбудешся голови».
«А інші кримські татари у вас є?»
«Ні, як привезли торік, усіх сусідній радгосп забрав. Там виноградарство, а вони у цьому розбираються».
Насувалася ніч. Мокрі і промерзлі, ми врешті добралися до кишлака. Помітили це не одразу, а лише тоді, коли минули крайні будинки, схожі на повітки. Жодного вогника. Ми в'їхали у велике поросле бур'яном подвір'я, обтинене високим дувалом, але без воріт. Виглядало на те, що тут давно вже не було мешканців. Хіба що овець на зиму заганяли. В кутку подвір'я стояла приземкувата хатина. Голова відкрив двері.
«Ласкаво просимо! Ось ваш дім!»
Ми увійшли. Махкамов черкнув сірником, запалив керосинову лампу, що стояла в ніші. Її скло було заклеєне папером. Долівка вкрита рогожею. Біля стіни розстелено велику стебновану ковдру. На ній посередині смугасту скатертину, де стояла велика таріль з пловом, фарфоровий чайник із піалами і купка загорнутих в рушник перепічок. Ставши коліньми на ковдру, Махкамов відкрив чайник, він виявився порожнім.
«Зараз прийде сусід, принесе гарячого чаю».
Він вийшов, мабуть, до сусіда. Невдовзі приніс повне відро гарячої води і запросив нас умитися. Ми підходили до нього по черзі, а він поливав нам на руки. Білий рушник висів на яблуневій гільці біля навісу, в якому стояв тандир. Ми вмилися, втерлися, і це одразу зняло втому. Хайдар Ака попрощався з нами, кожному потиснувши руку, та пішов, сказавши, що прийде вранці. Ми облазили весь дім, шукаючи ложки та марно. Калганов згадав, що місцеві мешканці їдять плов руками, і ми посідали довкола дастархану. Прийшов сусід. Приніс закопчений чавунний чайник у формі дзбану з ручкою, в якому ще булькотів окріп. Привітався, потискаючи руки всім по черзі, сів біля дастархану, розломив на куски перепічку, заварив чай. Ми познайомились, його звали Таштемір. Йому ще й 40 не сповнилось, а виглядав набагато старшим, давно не голений, глибоко запалі сумні очі. Ми попоїли плов, що вже встиг охолонути, зате добре зігрілися, напившись гарячого чаю. Через вічливість сусід трохи порозмовляв із нами, але помітивши, що в нас залипаються очі, побажав доброї ночі та пішов. Еліда загорнула скатертину і поклала її в нішу. Ми одразу попадали на ватяну ковдру, вкриваючись тим, що було під рукою. Еліда примостилася з краю, їй не звикати спати серед солдатів, яких завтра може доведеться виносити з поля бою, але в години тиші вони оберігали її спокій. Рами у вікні не було, а варцаба була лише прикрита віконницями, з-під яких сильно дуло. В поперек стелі лежали грубі балки і звисала стебла очерету, що розгойдовувалася від вітру. Виявляється, вранці двічі приходив Хайдар Махкамов. Побачив, що ми спимо, і навіть не намагався розбудити. А коли прийшов утретє, ми вже були на ногах. Тепер він прийшов із нашим сусідом, який мав чорну ріденьку борідку. За його спиною висіла та сама рушниця, яку вчора ми бачили у Махкамова.
«Тепер ви колгоспники. Діло не хитре, навчитесь. У нас кілька колишніх фронтовиків є. В одного руки нема, у іншого ноги. Єдиний, у кого все на місці – це Таштемір. Тож він у нас і бригадир, і бухгалтер, і завскладом, а всі решта – жінки».
«А куди ж поділися всі чоловіки?»
«Там зостались, у Росії, поховані у російській землі. У багатьох, дякувати Аллаху, залишились діти, тож чекаємо, коли вони виростуть. Тоді, може, стане легше. А доти увесь тягар клопотів нам із вами доведеться нести на своїй спині. Тож не нарікайте, легкої роботи у мене для вас нема».
«Та ми не шукаємо собі легкого життя. Але ж не поспішайте нас у ярмо запрягати. Ми ж не скотина, у нас є сім'ї».
«А де ж вони, ваші сім'ї?»
«Якби ж знаття. Може, в сусідньому радгоспі, а може, в Норильську. Будемо шукати».
«Легко сказати шукати. Час летить. А коли працювати збираєтесь? Я ж вас не для того сюди привіз, щоб ви по кишлаках блукали, а щоб працювали».
«А що з нашими сім'ями, вам байдуже?»
«Я ось що думаю з цього приводу. Я людина пряма. Казатиму, що думаю, тож не нарікайте. Якби ваших вигнали німці, то це означало б, що татари допомагали нашим, а поза як вигнали наші, то німцям. А як інакше? Інакше бути не може».
«Невже ви до цього самі додумались?»
«А навіщо? За мене райком думає. Я твердо знаю таке. Отримав вас під розписку. Тепер я відповідаю за вас, тож поїхати з цього колгоспу без мого дозволу ви не можете, бо не маєте такого права».
«Ми ж не скотина, щоб нас під розписку отримувати. Коли захочемо, тоді й підемо».
«Спробуйте. Попереджаю, зразу дзвонитиму у НКВС. А знаєте, що трапляється, коли виїжджають без дозволу?»
Нам розхотілося їсти. Запанувала мертва тиша. Я витер руку об край дастархану і відсунувся. «Шановний Хайдар Ака, вчора, коли ви нас сюди везли, то здавалися добрішим, хоч і тримали рушницю на колінах, а сьогодні ви зовсім інший».
«Якщо хоч один із вас звідси зникне, то мені зірвуть голову. Можете це зрозуміти? Я отримав вказівку. Вказівку!»
«Плювати я хотів на вказівку і на тих, хто її давав. Хто зі мною?»
«Рустем Меметович, послухайте мене. Так, ми всі можемо зараз піти. І навряд чи оцю жалюгідну рушницю хтось використає. Але людей через нас суворо покарають, самі знаєте, які тепер часи. Їм наказали взяти в колгоспі кримських татар, вони взяли. Від Сімферополя до Болунгура за нас відповідали коменданти НКВС. Тепер нас передали під нагляд місцевої влади, а ці люди її підзвітні. Давайте поживемо тут кілька днів, подивимось, поміркуємо. Ночвами моря не перепливеш, не можна біди натворити».
Коливаючись, Калганов постояв хвилинку-другу, кинув речовий мішок, шинель і сів на них.
«Два тижні тому нас заливали дощі. Із гір полинув сильний потік і розмив дорогу. Тепер ми не можемо проїхати ні до Шейпана, ні на склад. Треба відновити дорогу».
«Очевидно, що їжу треба відпрацювати. Але щойно закінчимо ремонт дороги, я не лишуся тут ні на день. Запам'ятайте це».
У супроводі Таштеміра, котрий, звісно, не забув прихопити рушницю, усі четверо ми рушили дорогою, що вела далеко за кишлак. Еліда залишилася. Звиваючись поміж пагорбами, сіра, засипана щебенем дорога, втікала до гір, що ледь виднілися крізь сивий туман. Обабіч та уздовж Арика стирчали, інакше не скажеш, товсті й порепані стовбури шовковиць з безжально обрубаними кронами. Хто ж їх так скалічив, обітнувши усе гілля? Тоді ми ще не знали, що листям цих дерев годують хробаків шовковика, хоча назва могла нам це підказати. Ліворуч і праворуч від нас чорніли поля з коричневою щетиною якихось кущиків, висаджених рівненькими рядочками. Таштемір нам пояснив, що це гузапая, кущики бавовняника, які залишаються на полі після збирання бавовни. Полем ходили жінки, ковзаючись на грядках і ледве тягнучи облиплі багнюкою ноги. З'ясувалося, що вони ріжуть гузапаю серпами, аби використовувати її для опалення. Жінки в'язали величезні снопи і волокли їх на собі, низько схилившись під вагою тягаря. Ліворуч за деревами і пологими горбами, поблискуючи, то з'являлась, то зникала річка. Ми пройшли кілометрів 6. Гори наблизилися, аж де-не-де виднівся сніг. «Це відноги туркестанського хребта», – пояснив нам Таштемір, з любов'ю роздивляючись далекі схили. Несподівано, ніби провалившись крізь землю, наша дорога обірвалася, і ми опинились на краю урвища. Навпроти себе, десь за 100 метрів, побачили коричневий зріз іншого урвища, за яким удалечінь бігла сіра стрічка дороги. Вода цілий шмат, наче язиком, злизала. Виявилось, що, будуючи дорогу, влада постановила її вирівняти. Прорили нове річище. А де закрут був, вирішили міст не будувати. Гроші економлячи засипали ґрунтом і затрамбували. Думали, і річці тепер добре, і нам. Вона й текла собі, аж доки сильний потік не полився та не вимив старе річище. Отже, причину катастрофи з'ясували. Лишилася дрібничка – відновити дорогу. На війні й не такі переправи довелось будувати, а зверху ще й бомби і снаряди падають. Ми поверталися з чітким розумінням, яку роботу доведеться виконувати, і обговорювали, як ліпше з нею впоратися. Кожен із нас щось пропонував, спростовував, ми жваво сперечалися. Одначе всім було ясно, відновити дорогу в попередньому вигляді нам чотирьом не під силу, але ж потрібно щось робити. Протягом 8 днів ми працювали на розмитій ділянці дороги. Часто накрапав дощик. Ночами бували заморозки, випадав іній, але снігу не було. Вранці трава була сивою, але опівдні відтавала, ставала бурою від вологи, пригинаючись до землі, ховала стежину, якою ми ходили. Затримуючись на роботі до темряви, ми часто лишалися ночувати у Шейпані. А вранці, ледь зазорить, йшли вузенькою стежиною до дороги у дірявих мокрих чоботях та замурзній багнюкою військовій формі. Еліда залишалася на господарстві. З обов'язками куховарки вона цілком давала собі раду.
Часом повз нас проходили люди, проїжджали верхи на конях або на віслюках. Кого б ми не зустріли, чи узбека, чи росіянина, чи земляка, зупиняли і розпитували, чи не траплялися їм люди з кримських міст або сіл, називаючи імена своїх рідних і близьких. Ні, не чули про таких. Лише Калганову трохи поталанило. Йому вдалося розпитати, що населення того району, де жили його родичі, приблизно рік тому вивантажили неподалік Ташкента, в Черчику або ж в Янгіюлі. То він тепер шепоче назви тих поселень і жде не діждеться, коли зможе туди потрапити. Вирушити міг тільки завершивши роботу, тож і сам працював, як навіжений, і нас підганяв. Восьмого дня ми закінчили роботу. Вже другий день поспіль дорогою вільно їздили гарби, а гарбакеші, піднімаючись у сідлах, привітно махали нам рукою і кричали «Рахмат!». Надвечір, перед заходом сонця, геть змучені, ми повернулися у кишлак. Доки Еліда збирала нам дастархан, ми почистили одяг, надраїли чоботи ваксою. Раптом Калганов, навіть не чекаючи вечері, одягнув шинель, закинув на плечі речовий мішок, став посеред кімнати, обвів усіх поглядами, запитав.
«Хто зі мною?»
Назім теж підхопився та почав швидко збиратися. Еліда збентежено відвела очі.
«А ви, капітане, думаєте, ваша Фатма сама вас знайде?»
Перед моїми очима одразу постала нещасна жінка, що притискає до грудей дитину. «Ні, Рустеме Меметовичу, я так не думаю». Відповів я і теж почав похапцем запихати у речовий мішок своїх пожитки, яких, на щастя, було небагато.
«З'їли б хоч трохи?»
«Загорни нам щось на дорогу».
Того самого вечора Калганов, Назім і я пішли з колгоспу імені Сталіна. Еліда залишилася. Під ногами шурхотів щебінь. За солдатською звичкою ми йшли в ногу поруч, плечем до плеча, і мовчали. Що далі відходили від кишлака, то більше наші серця охоплювала тривога. В голові билася нав'язлива фраза. Перехід з одного району в інший вважається втечею. Що ж нас чекає? Вже завтра життя кожного з нас може кардинально змінитися. Чи встигну я знайти сім'ю до того, як мене затримають? Найбільше мене лякали чутки про те, що кілька ешелонів з нашими людьми відправили на Урал і в Сибір. Не було ніякої певності, що Фатма з дитиною перебувають в Узбекистані. На щастя, саме сюди привезли більшість моїх земляків. На щастя. На щастя. Кажуть, що декому не забракло рішучості, попри суворий комендантський режим, будь-якими способами перебратися з північних країв до Узбекистану, де і клімат м'якший, і населення ближче мовно та релігійно. Але якщо моя Фатма опинилася там, у суворих північних краях, навряд чи наважиться звідти втікати. Трохи більше півроку, як закінчилася війна. Тисячі офіцерів і солдатів, кримських татар, донині з речовим мішком на плечі, в запилених чоботях, зі стертими обчасами, блукають дорогами Узбекської республіки, з кишлаку у кишлак, з міста в місто, шукають своїх матерів і батьків, дружини дітей, сестер і коханих. Тепер ми навіть не переселенці, а виселені. Ми, котрі нещодавно святкували перемогу з іще незгоєними ранами і свіжими шрамами. Аби не замерзнути, ми швидко рухалися, тож вранці дісталися Булунгура, невеликого пристанційного селища, що було райцентром. Тільки-но розвиднілося, а на базарі вже натрувала жвава торгівля. Ми купили попоїсти – перепічок, халви зі спресованої сушеної шовковиці, яблук. Наші мішки поважчали, але ця ноша була значно приємніша. Порадившись, ми вирішили їхати в Ташкент. Калганов сподівався знайти у Черчику чи Янгіюлі когось зі своїх родичів, які, ймовірно, знають, де його сім'я.
А я хотів зайти до спілки письменників, сподіваючись отримати хоч якусь допомогу. Втім, щиро кажучи, надії на це було мало. Чим вони могли мені допомогти? Одноразовою допомогою? Хіба це для мене зараз головне? Коли ми наближалися до станції, ще звіддалік я зауважив гурт солдатів. Серце тьохнуло, і я схопив своїх попутників попід руки, зупиняючи їх.
«Краще нам звідси втікати. Негайно!»
«Ще чого бракувало? Ми ж не злочинці, щоб боятися всіх і кожного!»
Розстебнувши шинель, щоб усі бачили його ордени, він рішуче попрямував до білетної каси. Назім зробив крок за ним, озирнувся на мене і кинувся йому навздогін. Я залишився на місці. Ноги мої наче приросли до землі. Я бачив, як солдати оточили моїх товаришів і почали вимагати документи. А взявши їхні документи, не повернули і наказали йти за ними в комендатуру. Калганов заперечував. Двоє накинулись на нього, почали викручувати руки. Обох схопили і потягли силоміць. Усе відбулося так швидко, що я не встиг отямитись. Я ледве знайшов сили, щоб зрушити з місця і стати за деревом. Ноги були наче чавунні. Що ж це робиться у своїй країні? Наближався полудень. До станції повільно підкотився і зупинився довгий товарний ешелон із Красноводська. Чорний паротяг нетерпляче пухкав, часом гучно шипів і обгортався парою. Я обійшов площу так, щоб нікому не кидатись у вічі. Наблизився до поїзда, шукаючи поглядом вагон із тамбуром, куди міг би за зручної нагоди заскочити. Назовні, спершись на віконце, дивився замурзаний вусатий машиніст. Мені здалося, що він подав знак рукою. Придивився, справді, він махає рукою, щоб я підійшов. Озирнувшись на всі боки, я пішов через колії. Стрімкою драбиною я викарабкався в кабіну паротяга. Машиніст пересунув якісь важелі, крутонув коліщатками, дисками, і ми поїхали. Я висунувся з віконця, на пероні стояло лише 5-6 постатей. Ні Калганова, ні інших не було.
Коли ми під'їжджали до Ташканського вокзалу, поїзд уповільнився. Я потиснув руку йому. Паротяг загальмував, переходячи зі стрілки на стрілку. Дочекавшись вдалого моменту, я стрибнув. Паротяг коротко загудів, я помахав йому рукою. У скверику на привокзальній площі було напхано людьми. Багато з них перебували тут вже кілька діб і не могли виїхати. Виглядали всі дуже змученими. Лавочки були оточені громіздкими купами вузлів та валіз, обліплених старими, жінками, заплаканими дітьми. Дехто лежав просто на землі на підстелених газетах, і важко було зрозуміти, чи вони сплять, чи хворі, а чи п'яні. Я постарався якомога швидше розчинитися у натовпі. Підкотився переповнений, обвішаний китицями пасажирів трамвай. Протиснувшись, я ледве зміг вхопитися за ручку і поставити одну ногу на сходинку. Поїхали. Було пізно. Навряд чи я міг би застати когось у спілці письменників. Але чекати до завтра я теж не міг. Насувалася темрява. Маючи досвід мандрувати зайцем, я поїхав далі того самого дня в тамбурі товарного вагону. Протягом місяця я об'їздив та обійшов усю Ферганську область. Побував у Ленінабаді, Коканді, Маргілані, Андижані, Намагані. В Аламишику, де видобували нафту, теж побував. Мене охоплював відчай. Сподівання знайти Фатму розставали. Чи не потрапила вона в далекий Сибір? Кажуть, що на станціях траплялося різне. Часом ешелони, що прямували у Бухару, п'янючі станційні чергові відправляли у Барнаул чи у Джасказган. Або навпаки. Безплідні пошуки цілковито вимучили мене. Пробитий горем, я почувався геть хворим і повернувся в Андижан. Вже й не знав, що робити далі. Окрім того, витратив майже всі гроші. Дедалі частіше сновигала в моїй голові думка,
а може піти добровільно в місцеву комендатуру? Раптом прилаштують на якусь роботу. Одразу її відкидав, адже у кращому випадку відправлять будувати Фархадську ГЕС, копати котлован. Кому зараз потрібна людина, що володіє лише пером і чорнилами? Чи настане той час, коли про це можна буде написати? Про страждання нашого народу, про власні поневіряння. Часи міняються. На сьогодні головне – вціліти у страшних жорнах. Раптом я зупинився, і мені захотілося повернутись. Якесь обличчя видалося мені знайомим. Чиє? Я пішов назад, пильно вдивляючись у людей. Чоловік літнього віку, давно неголений, з лицем жовтим від гарячки, сидів, скорчившись і підперши підборіддя долонями, і тупо дивився в одну точку. Я підійшов і привітався. Він здригнувся і глянув на мене. Так, він жив у Сімферополі, неподалік від нас, і я не раз бачив його на нашій вулиці. Але тут він не впізнав мене і довелося представитись. На його обличчі з'явило щось схоже на посмішку. Цієї самої миті з очей потекли сльози. Хворим глухим голосом він промовив, що втратив усіх рідних. Поховав у Чинабаді матір, батька, дружину і дітей. Зостався один. Життя втратило сенс. А якщо я не знайду своїх? Багато з тих, хто втратив надію, вчинили самогубство. Їх знаходили на залізничних коліях, перерізаними навпіл, у глухих засніжених садах, повішеними на деревах. Я теж потребував розради, але й знайшов у собі сили сказати йому якісь обнадійливі слова. Мовляв, рано чи пізно в Москві з усім розберуться, і ми повернемось на батьківщину, в Крим. Утім, його згаслі очі не засяяли, і я подумав, що навряд чи колись в них з'явиться інтерес. Він не вірив мені і бурмотів, зітхаючи, може хтось і повернеться. Може хтось і повернеться. Наприкінці розмови він трішки збадьорився і повідомив, що зустрів нещодавно на вулиці Яг'ю Шарфідінова, в якому ледь упізнав знаменитого в минулому композитора. Я закричав: «Де? Де ви його зустріли? Він же мій сусід!» І в емоційному пориві схопив його за плечі, наче злякався, що він може зникнути або розтанути, як примара, як сон. «У Чинабаді. 70 кілометрів звідси», – сказав він. Я похапцем попрощався і вискочив на перон. Черговий розчарував мене, сказавши, що Чинабад – це така глушина, що туди не лише поїзди рідко ходять, а й автобуси. Тож я вирушив пішки. На світанку мене наздогнала двоколісна гарба, і частину шляху я подолав, сидячи поруч із візником і розмовляючи з ним, хоча трусіння гарби аж ніяк цьому не сприяло. Хай там як, а в Чинабад добрався ще до полудня. Це був районний центр. В єдиній двоповерховій будівлі розташувалися райком партії і райвиконком. Решта споруд – типові сільські будинки, приземкуваті, з пласкими дахами, на яких складено копи сіна і гузапаї. Серед площі недоглянуті й засохлі клумби, неподалік неї чайхана. Чайханчик порався біля величезного самовару, а на широких помостах, встелених килимами, сиділо кілька чоловіків, пили чай і грали шашки. Проїзна частина вулиці забрукована, тож пішоходи намагаються ходити нею, щоб не в'язнути у багні на тротуарах. Я кілька разів обійшов автостанцію, вдивляючись у людей, що чекали попутних автомобілів. Поступово голод брав гору наді мною, і я пішов на маленький базар. Зненацька, о Господи, я побачив Яг'ю ага Шарафідінова, який йшов мені назустріч. До революції він закінчив Петербурзьку академію мистецтв, а вже з радянської влади – Московську консерваторію. Коли б я не сподівався, що можу тут його зустріти, і якби мої очі не шукали серед людей саме його, то навряд чи впізнав би у цьому чоловікові свого сусіда, пройшов би повз нього, не зауваживши.
Назустріч мені, низько похиливши голову, йшов старий чоловік. Худий, зарослий, у подертому чекмені, з чужого плеча, човгаючи у величезних незашнурованих черевиках, з яких стирчали голі пальці. «Як я, ага!» – вигукнув я, коли він порівнявся зі мною. Кілька секунд він збентежено дивився на мене, аж врешті впізнав. Ми обійнялись. Його худющі лопатки здригалися під моїми долонями. Він плакав, сльози текли по запалих щоках і зникали у сивій бороді. Ми зайшли у чайхану. Він розповів, що евакуювався. У Ташкенті прожив ці роки. А коли наші звільнили Крим, щасливий і радісний, не затримуючись ні на день, він терміново виїхав. Та щойно із сім'єю зійшов з поїзда в Сімферополі, на вокзалі їх посадили у вантажний ешелон і відправили назад. Відтоді він в Чинабаді. Підмітає базар і вулиці біля Чайхан. Часом дають за це кусень хліба, але не завжди. Сказав, що тепер ми всі для них зрадники. Я помітив, що в очах Яг'ї ага знову заблищали сльози. Довго ми сиділи мовчки. Мені кортило розпитати про головне, заради чого, власне, я сюди прибув, але бракувало рішучості, боявся отримати страшну відповідь. Врешті зібрався на силі і запитав. «Яг'ї ага, не знаєте часом, де моя Фатма? Чи жива?» І він сказав, «Фатма неподалік, у колгоспі». «Всидіти там я більше не міг». Ми вийшли. Яг'ї ага пояснив, як добратися до колгоспу. Вузька, довга вулиця вивела мене на околицю селища до складу з бавовною. Там, за високим дувалом, оплетеним зверху колючим дротом, нависали величезні багатоповерхові гори бавовни. Обабіч дороги, що бігла вдалину, розділяючи навпіл широке неоране поле з некошеною гузапаєю, росли молоді шовковиці. Йти було легко, адже дорога була посипана щебенем. Я крокував, не відчуваючи ніг, а моя душа летіла попереду мене. Подолавши кілометрів зо три, я побачив широкого пагорба, оминаючи якого дорога повертала праворуч. Від неї відокремлювалась стежина, що звивалася пагорбом поміж могил та сіроватих кам'яних плит. Я звернув на стежку, як повчав мене Яг'ї ага, і рушив напряму через кладовище. Тут було багато свіжих могил, на яких ні пам'ятників, ні надмогильних плит. Біля кожної могили тільки маленька дошечка, на якій напис арабським шрифтом, хімічним олівцем. Политі рясними дощами написи на багатьох дощечках ще якось можна прочитати, але деякі зовсім змило. Імена покійних, час і місце народження. Всі імена наші. Кримські. Обравши стежинку, я суттєво скоротив свою дорогу. Минувши кладовище, почав спускатися з пагорба і неподалік побачив кишлак, навколо якого де-не-де острівцями чорніли сади. Назустріч мені йшла жінка з двома відрами води, вбрана в узбецьку сукню вільного крою, на плечі накинута камізелька. Хоча в Криму так не одягаються, я одразу впізнав у ній свою землячку. Привітався і запитав, чи не знає вона, в якому домі живе Фатма, Фатма Аметова. Жінка зацікавлено оглянула мене і кивнула на сусідську хвіртку, над якою розкинула своє гілля стара шовковиця, що росла у дворі. Я постукав, але дочекатися відповіді терпцю забракло, тож я ступив у двір. Він виявився зовсім невеликим, мало не весь, наче парасолькою був вкритий кроною дерева. Мабуть, завдяки йому тут прохолодно влітку. Назустріч мені вийшла худорлява жінка, вбрана у білу сукню вільного крою і чорну німче, коротку оксамитову корсетку. Я привітався.
«А ви хто?»
«Мені сказала, що у вас моя дружина. Я повернувся з війни». Вона зупинилася біля дверей, обережно їх прочинила і, просунувши голову в темну кімнату, тихенько сказала.
«Фатмахон, чоловік приїхав».
Я не почув ніякого відгуку. Від недоброго перечуття моє серце завмерло. Я відсторонив її та зайшов у кімнату. Вікно запнуте. У напівтемряві я зауважив у кутку кімнати ще одні двері. Рушив туди, аж раптом, наче з-під землі, до мене долинув глухий, тихий стогін. Біля стіни на земляній підлозі поверх старої ватяної ковдри лежала моя Фатма. Очі відкриті, дивляться десь у стелю. Поруч, прикрита якось ганчіркою, спить дівчинка. «Фатма, Люба, це ж я. Невже ти мене не впізнаєш?» Я став біля них на коліна. Вона довго дивилась на мене, її очі поступово наповнювали сльози. Через те, що вона мовчала, мені стало страшно. А дівчинка не спала, вона байдуже глянула на мене і знову закрила червоні, запалені повіки. Навіть не ворухнулася. «Це ж моя донька. Мені хотілося схопити її на руки, притиснути до грудей. Я навіть просунув під неї руки і раптом злякався, що вона розсиплеться. Невагома, лише шкіра і кістки. Не наважився її підняти. А дружина довго і пильно дивилась на мене. Врешті я зрозумів, що говорити вона не може. Я скочив, зірвав ковдру з вікна. На двох секціях не було скла. В кімнаті стало світліше, долинув потік свіжого повітря. Я вибіг у двір. Господиня сиділа на сурі і плакала. «Що з Фатмою? Чому вона мовчить? Хвора? Чим?»
«Та ні. Вони не хворі. Вони голодні».
Я кинувся до хвіртки і побіг уздовж вулиці, на ходу мацаючи в кишені рештки грошей. Дорогу я вже знав і менш ніж за півгодини був у Чинабаді. Побіг просто на базар. Почало сутеніти, і за прилавками майже нікого не лишилось, окрім 3-4 людей літнього віку, які продавали полінця дров, складені по троє і по п'ятеро. На моє щастя, біля крайнього прилавку затрималась жінка, в якої лишилося кілька маленьких перепічок із кукурудзяного борошна. Купив їх одразу. Біля виходу з базару навпочепки сидів старий і продавав кисляк у глиняних горнятках, що стояли перед ним на дощечці. В мене не було ніякого посуду, тож я попросив його продати кисляк разом із горнятком. Він довго відмовлявся, кажучи, що ніде таких горняток більше не знайде. «Батьку», – сказав я по-татарському, – «дружина і донька помирають. Я щойно з війни повернувся, маю їх врятувати. Не знаю, що подіяло. Мої слова чи мій вигляд убитої горем людини виявився красномовнішим. Він узяв горнятку і мовчки дав мені в руки. Я протягнув гроші, він відмовився. Коли наближався додому, вже зовсім стемніло. У кроні шовковиці страшно покрикувала сова. Біля хвіртки я побачив ту саму жінку. Явно чекала на мене.
«Зачекайте, не поспішайте. Дайте я сама їх нагодую, бо ви можете їх занапастити».
Ми рушили до будинку. Як чоловік, я, мабуть, мусив пропустити її попереду, однак мені здавалося, що вона рухається надто повільно. Обігнавши її, я влетів усередину. В кімнаті блимав каганець, його вогник затріпотів, наче збирався згаснути. «Фатма, Фатма, зараз вас нагодую». Перенісши своє тіло через поріг, жінка прихилила до стіни милицю і костур. Я допоміг їй сісти на краєчко ковдри поруч із Фатмою і поклав перед нею те, що приніс. Жінка все перебрала і глянула на мене стурбованим поглядом. «Не дуже густо», – прочитав я у її очах. Але вона нічого не промовила, мабуть, зрозуміла, чому не густо. Налила в піалу кисляку і взялася почергово з ложечки годувати доньку, потім дружину, потім доньку. Вона добряче намучилась, доки змусила дівчинку відкрити рота, бо у бідолашної його наче судомою звело. Ложечку дівчинці, ложечку мамі. Водночас, аби хоч якось відволікти мене від печальних роздумів, вона розповідала про себе. Вранці я не зміг залишитись на місці і поцікавився, чи є в неї хоч якась сумка. Вона дала мені старого плетеного кошика, одна дужка якого ледь трималася, а замість другої була пришита ганчірка. Знайшла також невеликий мальований бідон. Я поспіхом рушив з двору, але відкривши хвіртку, мало не віч-навіч зіткнувся із солдатами НКВС, які намагалися щось розгледіти крізь щілини. Я позадкував. Вони вимагали документи. Витягнув їх із нагрудної кишені гімнастерки і показав. Солдат поклав мої документи у свою кишеню, навіть не зазирнувши в них, і наказав мені йти з ними в комендатуру у Чинабад. У мене промайнула думка, що, мабуть, з цим кошиком і бідоном я виглядаю по-дурному, але без них мені не обійтися. Тож я пішов за незваними гостями. Я поспішав так, що солдати ледь встигали за мною. Утім, це не зважало їм насміхатися наді мною. Мені, мовляв, замість військової форми ліпше спідницю носити, а замість картуза – хустку. Хотілося обернутись і дати їм обидвом по зубах. Та я знав, що це матиме наслідки, і невідомо, коли потраплю додому. Вирішив не зв'язуватись і не сперечатися. Крокував мовчки, стиснувши зуби. Комендант навіть не запропонував мені сісти. Відкинувшись на спинку стільця і барабанячи пальцями по столу, понад хвилину дірявив мене поглядом. Потім недбало взяв мої документи, покладені солдатом на краєчку столу.
Прізвище.
Там написано.
Відповідайте, коли вас питають.
Довелося відповісти. Гортаючи документи, він продовжував ставити питання щодо місць, де я воював, коли демобілізувався, звідки прибув, звіряючи мої слова з тим, що написано. Потім склав протокол допиту, зачитав і наказав підписати. Після цього попередив.
Вас взяли на облік. Без мого письмового дозволу з району ні кроку. Ясно?
Не зовсім. Я повернувся з фронту. Маю нагороди.
Чому ви всі наче якісь придурки? Нічого не розумієте з першого разу. Про фронт, про нагороди мені товчете. Може вас за полярне коло років на 25 відправити, щоб навчилися розуміти?
Як ви зі мною розмовляєте? З офіцером, старшим за званням.
Знайшовся старший. Я для вас цар і бог. Затямте собі. Питання є?
Я думав лише про те, як швидше дістатися базару і повернутися додому з покупками. Питання не мав, тож обернувся до дверей.
Ану стояти! Я ще не дозволив вам іти. Ви все зрозуміли?
Все.
Що саме ви зрозуміли?
Наш народ опинився у нелюдських умовах.
А вас це не влаштовує?
До горла підкотився клубок, заважаючи вирватися звідти крику. Як ви смієте? У мене жінка і дитина вмирають з голоду. Якби я вчора не повернувся, то живими їх вже не застав би. Опанувавши себе, глухим голосом я вимовив якомога спокійніше. Дозвольте йти.
Так і треба, йдіть.
Кожного ранку я поспішав на базар і повертався з продуктами. Вулицею повз нашу хвіртку щодня несли мертвих на кладовище. Часом кілька разів на день. Іноді везли на гарбі цілу родину, прикривши зверху рогожею, з-під якої стирчали ступні землистого кольору. Великі, середні і зовсім крихітні. Найдовше одужувала моя маленька діляра. А коли вже набралася сил, то почала бігати по кімнаті і стрибати. Кожного дня мій гаманець ставав дедалі тоншим. Щоб якось жити далі, треба шукати роботу. Але з ким би я зі своїх земляків не радився, чув одне. Ніхто з керівників місцевих установ навіть розмовляти з кримськими татарами не хоче. Те саме в райкомі партії, у виконкомі. Кримських татар охоче беруть лише в шахти, а ще вантажниками на заводі чи перевалочні бази. Жінок зазвичай відправляють збирати бавовну. У мене після поранення боліло стегно, в якому застрягло кілька дрібних осколків, тож до такої роботи я був непридатний. Діляра вже виглядала цілком здоровою, але що буде з нами усіма, коли я не знайду роботу? Донька ще не звиклася з думкою, що я її батько. Кожного разу, коли ми вкладалися спати, вона підозріло дивилась на мене і питала –
А чому ти живеш в нашій кімнаті? Бо я твій татко. А чому тебе не було з нами, коли ми довго їхали сюди? Я був на війні, донечко. Бився з ворогами, щоб народ наш був вільним і щасливим. А ми щасливі? Дружина зітхала, а я похнюплено, соромлячись власного ліцемірства, казав: «Так, донечко, ми дуже щасливі». З острахом думав, що дитина може на вулиці, при людях наговорити чогось зайвого, а нам на переливки. Довго сиділи ми з Фатмою, не промовивши їй слова. Потім вона погладила мене по плечу і сказала: «Не засмучуйся, найстрашніше позаду. Тепер ми не помремо». Встала і пішла чистити картоплю, щоб посмажити на обід. Я сказав Ділярі: «Донечко, ходімо на прогулянку». Одягнув на неї пальтечко, з якого вона давно виросла. Вона взяла свою ляльку, і ми пішли на присипану снігом вулицю. Пройшли трохи, і кішлак закінчився. Далі за почорнілими деревами невеликого саду виднівся голий степ, що тягнувся до обрію. «Дядечку, а що в тебе на плечах?» – запитала донька. «Не дядечку, а тато», – відповів я. «А на плечах у мене погони, їх носять військові». «Ти військовий?» «Так, військовий». «А чому ти свої погони то знімаєш, то знову пришиваєш?» «Донечко, не я їх знімаю. Їх солдати зривають». Було вітряно. Ми трохи постояли, задоволено вдихаючи прохолодне і чисте степове повітря. Усе ж в Криму повітря було інакшим. Доносило запах моря, а ще трав. Трав, що росли лише в наших горах. Бувало, не встигне сніг зійти, а в небі вже бадьоро цвіркотять жайворонки. Дорогою додому я розповідав доньці про наш кримський степ, про гірські схили, вкриті лісами, де живуть олені і чудернацькі птахи. Я трішки кульгав, адже боліла рана, але серце боліло значно більше. Щоб цей біль вгамувати, мої очі мали споглядати те, до чого звикли з дитинства. Де ж шукати роботу? Задля економії олії в каганці спати ми лягали досить рано. Тяжкі думи вертілися в моїй голові, не даючи заснути. Минуло півночі, у вікно світив місяць. Я тихенько встав, намагаючись нікого не потурбувати. Швидко одягнувся. Навіщо тягти час, коли вирішив побувати в Андижані? Подивимось, що скажуть. Віяв теплий південний вітер, хитаючи вологим гіллям. Десь хрипко каркала ворона. Я пішов не дорогою, де легко можна було натрапити на заставу і опинитися в руках пильних солдатів комендатури, а грузькою стежиною, протоптаною прямо через бавовняне поле. Мокрий сніг чвакав під чобітьми, ноги роз'їжджалися. Іноді доводилось обходити величезні калюжі, грузнучи по кісточки в болоті. Хай там як, а десь перед 8 ранку, коли починають працювати більшість міських установ, я вже був у Андижані. Я зайшов у чайхано, вирішив чимось підживитися і зігрітись чаєм. Величезний самовар щойно закипів, просто клекотів і пухкав парою. Я з'їв цілу перепічку, випив чайник чаю з первардою, обмірковуючи свої подальші дії. Вийшов із чайхани та пішов просто в обласне управління НКВС. Хоч круть, хоч верть, а доля кожного кримського татарина повністю залежить від цієї організації. Я легко знайшов кабінет начальника відділу спецвиселенців і, тихенько постукавши, прочинив двері. «Дозвольте». За великим письмовим столом, що був вкритий зеленим сукном, сидів чоловік у званні майора з червоним і набряклим обличчям. На мить він підняв очі, але знову опустив їх і продовжував читати якийсь папір. Кабінет просторий, я щільно зачинив двері і наблизився до начальника.
У чому справа?
Зазвичай нашій людині не потрібно пояснювати, хто ти і навіщо прийшов. Досить сказати, як римський татарин, і все вставало очевидним. Але я не був певен, що він мене слухає, тому мовчав. Солдати чина батької комендатури кілька разів зривали з моїх плечей погони, але чомусь не забирали їх, як у деякого, а віддавали, всували в руку. З одного боку, їхній вчинок мене обурював, а з іншого, я, мабуть, мав би бути їм вдячний. Позаяк вони не забрали мої погони, то я за потреби знову міг їх причепити. От і стояв я перед майором у погонах загальновійськового капітана. Врешті майор закінчив читати і піднявся. Майор підійшов до вікна, відчинив квартирку, сів на стілець боком до підвіконня, де стояла попільничка. Мені сісти не запропонував. Утім, я підійшов до шкіряного дивану і сів неподалік нього.
«Звідки ви?»
Я сказав, звідки і чому прийшов.
«На якій посаді працювали до війни?»
«Досі цього питання мені не ставив ніхто, а мали б поставити давно. На початку війни, коли я прибув до Одеського військового округу, мені пропонували йти працювати в армійську газету, але я відмовився, попросився на фронт».
«Чекайте, хіба це залежало від вашого бажання чи небажання? Це ж війна».
«Цілком правильно, війна, погодився я. Я не міг не піти в полк командиром взводу чи роти, але позаяк був командиром строю, мав моральне право не йти на роботу в редакцію газети. Тим більше, що охочих потрапити в редакцію було хоч греблю гати». Випустивши з носа сизий дим, майор посміхнувся. Виглядало, що моє пояснення здалося йому логічним.
«Так, і чого ж ви тепер хочете? Запропонувати вам роботу за вашою спеціальністю я не можу».
Уперше службовець НКВС розмовляв зі мною спокійно, без роздратування, по-людськи. «Дозвольте мені принаймні переїхати із родиною в Андижан. Мені нема роботи в кишлаку. Для фізичної роботи я ще поки не придатний, а пішов учителем у школу, звільнили». Майор розчавив цигарку на дні попільнички, схилив голову, довго мовчав. Може, думає про те, як мені допомогти. Я теж сидів мовчки, не заважав.
«Гаразд, ми дозволимо вам переїхати в Андижан, але за умову, що роботу ви знайдете самостійно».
«Спробую, але нами, кримськими татарами, ніхто не переймається».
«А знаєте, раджу вам піти в обласний комітет партії. Спробуйте потрапити на прийом до першого секретаря Шубладзе. Можете йому сказати, що були в мене. Моє прізвище Керсін. Якщо він погодиться, аби вас взяли на роботу в обласному центрі, то отримуєте дозвіл на переїзд».
«А якщо ні?» Він знизав плечима, я подякував і вийшов. Рухаючись залюдненими вулицями великого і сповненого шума міста, я озирався, наче злочинець. Остерігався, щоб не потрапити на очі патрулям внутрішніх військ, які нишпорили повсюди з єдиною метою – вистежувати таких, як я. Отак я, радянський офіцер, пробирався радянським містом, думаючи лише про те, як благополучно добратися до обкому партії.
Триповерхова сіра будівля обкому була розташована неподалік залізничного вокзалу. Тож, коли я повернув зарі і врешті її побачив, то відчув полегшення, навіть радість, яку можна порівняти з радістю людини, котра під час бурі врятувалася на уламках корабля і раптом побачила берег. Показавши міліціонеру партійний білет, я піднявся на другий поверх. У приймальні першого секретаря зібралося багато відвідувачів, які розташувалися на стільцях уздовж стіни і чекали на прийом.
Нарешті з'явився Шубладзе. Високий, у довгому сірому пальті, з каракулевим коміром та у сірій папасі. Люди заходили і виходили. Одні з'являлися з-за чорних дверей зі щасливим виразом обличчя, інші із засмученим. Звільнилося місце на стільці, я сів, непомітно потираючи стегно. Коли дійшла моя черга, за вікном почало сутеніти. Секретарка дозволила мені зайти в кабінет, одначе там ще затримався попередній відвідувач, повненький чоловік літнього віку в киргизькій національній шапці. Побачивши мене, він похапцем зібрав свої папери зі столу, попрощався і вийшов. На підлозі лежав великий червоний килим, на стелі сяяла масивна кришталева люстра. Жестом Шубладзе показав мені на стілець, щойно полишений попереднім відвідувачем. Він був одягнений у чорну сорочку з косим коміром, стоячим комірцем і багатьма білими гудзиками. Обличчя мав гладеньке, рожеве, а волосся хвилясте, ледь припорошене сивиною. Я сів.
«Слухаю вас».
Він слухав мене і дивився десь поверх моєї голови. Іноді його відволікали телефонні дзвінки. Він брав трубку, а я замовкав. Я зауважив, що він прекрасно говорить узбецькою. Розмовляючи з кимось по телефону, він кинув мені.
«Продовжуйте, продовжуйте».
Потім поклав трубку, прикрив рот долонею, ховаючи позіхання, і сказав:
«Забезпечення кримських татар роботою не належить до функцій обласної партійної організації. Ми не біржа праці».
«Я прошу не роботи, а лише дозволу, права на пошуки роботи. Це ж не те саме». Він скривився, про щось подумав і сказав:
«Гаразд, приходьте завтра десь о 2:00.
Я подякував і вийшов. Його слова «приходьте завтра» не обіцяли нічого доброго. Всі давно знали місцеву бюрократичну відмовку, коли вирішення навіть дрібних питань переноситься на завтра. І так кожного дня, кожного разу, аж доки відвідувач не втомиться приходити. Сутеніло. На стовпах засвітились ліхтарі, навколо яких ніби нічні метелики кружляли сніжинки. Я повільно пройшов через площу і зупинився на тротуарі біля педінституту. Став і думаю, що робити. Як сказали прийти, то вже варто прийти. Повертатися додому сьогодні немає сенсу, але де ж переночувати? Запитав перехожого, де тут готель, і пішов у вказаному ним напрямку. Знайшов легко, адже готель був неподалік. «Чи знайдете для мене місце лише на одну ніч?» – запитав я у адміністратора. Щойно відкрив мій військовий білет, його лице перекосилося, він кинув білетом у мій бік. Я не знав, що відповісти, лише дивився на нього. Мабуть, мій погляд був красномовніший за слова. Він рвучко встав і, насвистуючи, пішов геть. Йдучи повільно засніженою, а тому світлішою вулицею, я роздивлявся жовті кола від ліхтарів, що лежали на тротуарі. На мою голову і на плечі, мов, цукрова пудра сипався сніг. Невже доведеться до ранку блукати вулицями, щоб не замерзнути? Я навіть не міг піти на вокзал, де в теплій залі очікування можна знайти місце на лавочці, хоча б сидячи дочекатись ранку. Це можуть зробити п'яниці, волоцюги, бездомні, але не я. Бо там завжди вдень і вночі повно патрульних, які полюють за нами. Піймали? Давай відкуп або рушай в комендатуру. Чим більше людей вони затримують, тим швидше піднімаються службовою драбиною. Ні, не можна мені йти на вокзал.
Восени 2018 року видавництво «Майстеркниг» представляє українським читачам другу книжку із серії «Кримсько-татарська проза українською». Збірку творів Шаміля Алядіна під назвою «Мердивен. Сходи». До збірки увійшли роман «Запрошення на бенкет диявола», автобіографічна повість «Я ваш цар і Бог» та публіцистичний нарис «Жертви Кремля». Видавництво «Кіс» підготувало безкоштовну електронну версію цієї книжки. Публікацію і поширення друкованої та електронної версії підтримав своїм грантом Український культурний фонд. Аудіозаписи фрагментів із повісті «Я, ваш цар і Бог» здійснено завдяки партнерству видавництва із медіаплатформою «Крим Реалії», проєкт Української служби Радіо Свобода та підтримці Українського культурного фонду.
В ефірі Радіо Крим Реалії. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Рибалки відпочивають, бо велика вода не любить відчайдухів. Кажуть, що хвиля може протриматися до 5 днів, але не впевнені, бо все тут знає тільки сам океан.
Вийти в море для них означає заробити гроші. На Атлантичному узбережжі іншої роботи майже немає, тому в шторм рибалки не в гуморі.
Раніше це дійсно було для нас вигідно, але тепер ми вже не можемо ловити, як раніше. А нашим дітям вже взагалі не цікаво займатися рибальством.
Гірше стало із введенням Євросоюзом квот. З грудня до квітня вилов заборонений, риба в цей час росте. А на їхніх до 8 метрів човнах дозволено виходити на чверть морської милі, де риби менше. Незадоволені рибалки місцевою владою.
Європейський Союз вимагає лише одну загальну ліцензію на вилов риби. Місцева влада наполягає, щоб була окрема ліцензія на кожний вид риби. Окремо на рубалу, сардину чи креветку.
Та нині питання не лише в заробітку. Головне, щоб риба залишилась і через 10-20 років. Безконтрольний вилов призводить до різкого зменшення її кількості.
10 років тому вони виходили на тих самих човнах у те саме море. Косяки риби були більшими, вони більше заробляли. Зараз популяція риби знизилася і квоти введені для відновлення рівноваги.
Рибалки пристосовуються до нових умов і в море готові йти будь-коли. У них все напоготові, аби погода налагодилась.